Uchinchi bo'lim. Haqiqatda bo'lish. Qavm boshi boshini chayqadi. Sen nima haqida gapirayotganingni men tushunib turibman, dedi u. Masihni to'latdan olinganligimni bilaman. O'zimning Xudo farzandi ekanligimni ham bilaman. Shuningdek, unda to'la kechirimga ega bo'lganligimni ham bilaman. Muqaddas kitob bizdagi Masih haqida gapirishini ham bilaman. Ammo menda yashovchi Masihning g'oyasi umuman menga sirli bo'lib ko'rinadi. Men uni qo'limga ololmayman. Menga buni aytgan odam ko'p yillar davomida qadrdon do'stim bo'lgan edi. Qachonlardir meni muqaddas kitobni o'rgatish bo'yicha uncha katta bo'lmagan guruhni boshqarish uchun taklif qilishdi. U ham shu guruhda edi. Men mashg'ulotlarda ruhiy ziyoratlarim paytida Xudo menga nimalarni o'rgatgani haqida ulug'vor umidimizning mag'zi bizning ichimizdagi Masih haqiqatini men to'laroq anglab olishim uchun Xudo ko'zimni ochgani haqida men unga so'zlab berdim. Do'stim bu fikrlarni inkor qilmadi. Ularga qarshi jang qilmadi. U Masihiyning Masihda to'la tan olinishini ta'kidlab yaxshi bir kitob yozdi. Yuzlab va minglab odamlar shu kitobdan foydalandilar. Nima bo'lganda ham, bu oshkora suhbatda men ko'plab odamlardan insondagi Masih hayotining umidsizlik g'oyasi haqida eshitgan fikrlarni u ham ifodaladi. Bu g'oya haqiqatdan yiroqmi? Yoki bu chuqur taqvodorlik niqobi ostidagi sof hissiy darajada haqiqatdan yuz o'girishga intilishmi? Yoki bizda va biz orqali yashaydigan Masih haqida muqaddas kitobga muvofiq va chindan ham haqiqiy gapirish mumkinmi? Qanday qilib sizdagi Masih huzur halovatni o'sish bilan aloqador bo'ladi? Eng avvalo men oldindan ham aytib o'tgan barchaga yaxshilab e'tibor berib ko'rib chiqaylik. Unda Iso bizga masihiylik hayotining eng yaxshi namunasini beradi. Men tok, sizlar novda sizlar. Kim men bilan aloqada bo'lib, men u bilan aloqada bo'lsam, u ko'p hosil beradi. Men siz hech narsa qila olmaysizlar. Yuhanno xushxabari 15-chi bob 5-chi oyat. Iso meni va sizlarni novda deb ataydi. Chunonchi, tok bilan novda o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning istalgan natijasi ko'p mevalardir. Keling, tok va novdaning vazifasi haqida fikr yuritib ko'raylik. Qay biri meva beradi? Garchand har bir paydo bo'lgan meva to'g'ridan-to'g'ri novdaga mahkamlangan bo'lsa-da, meva berish bu tokning ishi ekanligi aniq va ravshan. Masalan, agar siz novdani tokdan kesib olsangiz, novda qancha meva bera oladi? Yo'q, sira ham meva bera olmaydi. Mevaning paydo bo'lishi kuchi novdada emas, faqat tok hayot manbai bo'la oladi. Demak, tok mevaning ham hayot manbaidir. Novdaning vazifasi mevani tutib turish. Agar novda va tok o'rtasida hayotiy aloqa va hayot oqimi mavjud bo'lsagina, u meva bera oladi. Novdaning vazifasi to'la tobelikdir. Yoshlik paytlarimda oilamiz bilan birgalikda dengiz bo'yida o'tkazilgan ta'tillar haqidagi xotiralarim saqlanib qolgan. Otam suvga tushib, suvda chalqanchayotganicha o'zini bo'sh qo'yib berardi. U uzoq vaqt shu tarzda suvda bo'lardi va hatto shu holda mizg'ib ham olardi. Men undan: "Ota, siz buni qanday qilasiz?" deb so'rardim. Bu esa: "O'g'lim, umuman olganda men hech narsa qilmayman. Faqat tanamni bo'sh qo'yaman" deb javob berardim. Lekin menimcha otam xuddi ataylab suv ustida turishga harakat qilayotgandek tuyulardi. Men ham shunday qilib ko'rganimdagina haqiqatni bildim. Men suv yuzida turishga qanchalik ko'p harakat qilsam, shunchalik tez suv tubiga tushardim. Shunda men otam nimani nazarda tutganini tushundim. Mening vazifam suv ixtiyoriga to'la o'zimni topshirishdan iborat edi. Suv yuzasida ushlab turish uchun kerak bo'ladigan hamma ishni suvning o'zi qilar edi. Masih ham masihiylik hayotini xuddi shunday qiladi. Siz va men masihiycha yashay olamiz. Novdaning bir o'zi meva bera olmagani va men o'zim suv yuzida o'z tanamni ushlab tura olmaganim singari, biz o'zimizda masih hayotini yaratishga qodir emasmiz. Novdaning tokda bo'lishi va mening suvga bo'ysunishim bizning Iso Masihga to'la tobelikka muhtoj ekanligimizni ko'rsatadi. Men siz hech narsa qila olmaysiz. Ammo qanday qilib shu bog'liqlikni va bo'ysunishni men tasvirlagan beg'araz ongli e'tiqodga aylantirish mumkin. O'ylashimcha, biz javobni o'sha xushxabardan olingan quyidagi parchadan topamiz. Unga iymon keltirgan odamlar bilan suhbatlashayotganda Iso shunday deydi: "Agar mening kalomimga rioya qilsangizlar, haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar. Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Haqiqat esa sizlarni ozod qiladi. Shunday qilib, agar o'g'il sizlarni ozod qilsa, haqiqatdan erkin bo'lasizlar." Yuhanno xushxabari, 8-bob, 31-chi, 32-chi, 36-chi oyatlar. Siz qanday qilib bundan 2000 yil ilgari mavjud bo'lib, hozir esa muqaddas ruh orqali yashayotgan Iso Masihda bo'lishga o'rgana olasiz. Bu parchada u bizga haqiqatning beg'araz va ishonchli mezonini ko'rsatadi. Bu mening kalomimdir. Yana bir marta uning ta'limot tartibini o'ylab ko'ring. Oldin uning kalomida bo'ling. Keyin siz haqiqatni anglaysiz. Shundan so'ng haqiqat sizni ozod qiladi. Boshqacha qilib aytganda, aynan haqiqat bo'lgan o'g'ilning o'zi sizni ozod qiladi. Bir kuni men muqaddas kitobni o'rganish mashg'ulotlarida bu mavzuda suhbatlashdim. Shunda Jek ismli bir erkak yuzida xijolat ifodasi bilan qo'lini ko'tardi. "Men tushunmadim," dedi u. "Bir tomondan biz uning kalomida bo'lishimiz kerak deyilgan. Keyin esa haqiqat bizni ozod qiladi deb aytilgan. Shundan so'ng o'g'il bizni ozod qilish haqida ta'kidlanadi. Nima ekan? Bizni haqiqat kalom yoki Masih ozod qiladimi?" Men unga shunday deb javob berdim: "Ha, shularning hammasi." Men kulib yubordim, chunki yuz ifodasidan uning boshi battarroq qotgani ko'rinib turardi. Men davom qildim: "Bilasizmi, Jek, Masih va yozuv o'rtasida qarama-qarshiligi yo'q. Axir Iso butun Xudo so'zining markazi-ku. U jonli kalom. Yuhanno xushxabarining 1-bobi esingizdami? Azalda kalomulloh bor edi. Kalomulloh Xudo nazdida edi. Kalomulloh Xudo edi. Va kalomulloh inson qiyofasiga kirdi. U inoyat va haqiqatga to'la biz aro maskan qildi. Biz uning ulug'vorligini, otaning yagonasiga xos ulug'vorlikni ko'rdik." Yuhanno xushxabari, 1-bob, 1-14 oyatlar. Demak, agar biz yozuvga itoatkor, yumshoq va Masih shaxsini anglashga harakat qiladigan yurak bilan murojaat qilsak, unda aynan shu yerdan bizga o'zini namoyon qiladigan uni topa olamiz. Uning kalomida bo'lish unda bo'lish demakdir. Masihni, ya'ni muqaddas kitobni kalomdan, yozilgan kalomdan farqlay olish ko'nikmasining muhimligiga men o'zim qatnashgan bir anjumanda ishonch hosil qildim. Ma'ruza qilayotgan odam o'rnidan turdi va hammaga: "Ko'zlaringizni yumib, Iso haqida o'ylanglar," deb qizg'in da'vat qildi. "Iso, Iso, Iso," hayajon bilan shivirlardi u. "Esimda, o'shanda men ichimda shunday deb o'yladim. Faraz qilaylik, men Iso haqida o'ylashni xohlayman. Men nima to'g'rida o'ylashim kerak? Gerchant o'zimni tutgan bo'lsam-da, ammo ma'ruzachiga shu savolni berishni juda xohlar edim. U nima degan bo'lar edi? Men fikrani Isoning tashqi ko'rinishini qanday ekanligini tasavvur qilishim kerak edimi? qanday qilib? Hozir yer yuzida yashayotgan odamlarning birortasi ham u odam qiyofasida qanday ko'rinishda bo'lganini bilmaydi. Xushxabarlarda uning jismoniy ko'rinishining tasviri yo'q. Uning yerdagi hayoti davrida yaratilgan Masihning badiiy suratlari mavjud emas. Shunday qilib, Isoning surati haqida o'ylashga urinish bu mening o'z tasavvurim ozuqasiga e'tibor qaratish demakdir. Ma'ruzachi Iso ismini takrorlashda davom ettirayotganini kuzatayotgan paytimda menga uning maqsadi omma ichidagi hissiy kechinmalarni chorlash bo'lib tuyuldi. U Iso so'zini qayta-qayta takrorlar, ammo unda mazmun yo'q edi. Hatto mashhur qo'shiqda kuylanganidek, bu nomda nimadir bo'lsa-da, Iso Masihni haqiqiy masihiycha bilish uning tafsiflari aqliy ko'rinishiga asoslanmaydi. Shuningdek, Iso so'zi o'z-o'zidan issiqlik va rahmdillikni uyg'otadigan va kodlangan so'z emas. Yana uning ismi yovuzlikdan himoyalovchi va ruhiy titroqni bartaraf qiladigan sehrli so'z ham emas. Masihiylik obyektiv e'tiqoddir. Ya'ni u dalil haqiqatlarga asoslangan bo'lib, inson shu dalil haqiqatlarga muvofiq o'ylab harakat qila oladi. Iso haqida o'ylash muqaddas kitob ma'nosida haqiqiy shaxs haqida, o'z vaqtida inson tanasi va tabiatini qabul qilgan va odamlar orasida yashagan o'ziga xosligi, xulq-atvori to'rtta xushxabarda tasvirlangan mangu xudo o'g'li haqidagi fikr yuritish demakdir. Keyinchalik xuddi shu Iso muqaddas xudo bilan odamlarni yarashtirish uchun va ularning gunohlarini o'ziga olish, shu yilda qurbon bo'lish uchun ixtiyoriy ravishda Rimning xochiga bordi. Keyin insonlarni barcha gunohlardan batamom forig' qilib, o'liklar ichra qayta tirildi. Shundan buyon unga va uning ishiga ishonch e'tiqodlari tufayli beg'araz qutulish in'omini qabul qilgan har bir erkak, ayol, bola yoki qizchaga u qayta tirilish ruhiy hayotini hadya qiladi. Shuningdek, xuddi o'sha Iso jismoniy qayta tirilishni va sevuvchi samoviy otamiz bilan mukammal mangulikni va'da qiladi. Mana siz yuritishingiz mumkin bo'lgan haqiqatlar. Masihiylik dunyoning boshqa dinlari orasida ajralib turadi. Buning sababi nasrolik odam Iso Masihning o'ziga xos bayonotlarining uyg'unligi va bu bayonotlarning tarixdagi konkret joy va vaqtning mutlaqo aniqligidir. Masalan, tarixda ko'plab diniy ustozlar mavjud. Konfutsiy, Budda, Muhammad, lekin ularning birortasi ham va o'zga biron kimsa ham o'zini xudo deb e'lon qilmadi. O'zining ko'plab izdoshlariga u haqiqatdan xudo ekanligini ishontira olmadi. Asrlar davomida odamlar turli xudolarga e'tiqod qilgan bo'lsalar-da, xudolar haqida ularga faqat g'ira-shira afsonalargina ma'lum edi. Masalan, hech kim Tavrotni yoki Zevsni shaxsan bilaman deb ishonch bilan ayta olmagan. Dunyo dinlarida siz yo baxtli hayot yo'lini bilaman deydigan, biroq oxir-oqibatda oddiy odam bo'lgan tarixiy din ustozini yoki xudolar qayerda va qachon yashaganlarini hech kim bilmagan boshqa g'ayrioddiy mavjudotlar haqidagi fantastik hikoyalarni uchratasiz xolos. Nima bo'lganda ham agar siz muqaddas kitobga murojaat qilsangiz, siz xolisona tarixiy dalillarning o'zgarmas bayonlarini topasiz. Shaxslar, joylar va vaqt hammasi aniq. Qaysar Avgust Suriyada Kvirini hokimlik qilganda butun Rim dunyosidagi aholi ro'yxatga olinishini amr etdi. Shuningdek, Yusuf ham Jalilaning Nasro shahridan Yahudiyaga, Davudlar shahri Baytlahimga bordim. Chunki u Davud nasabi va xonadonidan edi. Luqo bayon etgan xushxabar 2-bob 4-oyat. Zakariyoning o'g'li Yahyo payg'ambar Isoning darakchisi o'z xizmatini Qaysar Tiberius saltanatining 15-yilida boshlagan edi. Luqo xushxabari 3-bob 1-oyat. Iso Masih xochga tortilgandan keyin bir necha hafta o'tgach, Butros Isroilda shunday dedi. Ana, bu Isoni Xudo tiriltirib qo'ydi. Biz hammamiz buning guvohimiz. Havoriylarning faoliyati. 2-bob 32 oyat. So'nggi 10 yilliklarda biz shunga amin bo'lyapmizki, biz nimani ko'rgan va eshitgan bo'lsak, aytmay turolmaymiz. Havoriylarning faoliyati 4-bob 20 oyat. Deb aytilgan Masihning xushxabari bo'rtirib ko'rsatilardi va avjiga chiqqan alanga singari tarqalardi. Masihiylarning eng shafqatsiz ta'qibchisi masihiylikka murojaat qiladi va shunday deb izoh beradi. Undan so'ng Masih Yoqubga va qolgan butun havoriylarga ko'rindi. Korinfliklarga 1-maktub 15-bob 7 oyat. Juda tezlik bilan ayniqsa o'sha vaqtda televideniye, radio, gazeta jurnallar yo'qligini hisobga olsak, masihiylik butun Rim imperiyasini egallab oldi. O'sha paytda yuz berayotgan voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rgan so'nggi guvoh voqealar tasvirini quyidagicha so'zlar bilan yakunladi. Ana shu shogird bu ishlarning hammasiga guvoh bo'lib, ularni yozib olgan. Uning guvohligi haqiqat ekanligini bilamiz. Yuhanno xushxabari 21-bob 24 oyat. Barcha o'zgarmas tarixiy voqealarning boshida bularning sababi va markazi sifatida o'zini Xudo deb e'lon qilgan odam turadi. Bu tasdiqlar ko'r-ko'rona e'tiqodning yoki qandaydir hissiy o'zgarishlarning natijasi emas. Ular yo haqiqiy yoki mavjud bo'lmagan dalillar ko'rinishida berilgan. Deyarli 20 asr davomida millionlab erkak va ayollar bu nuqtai nazarlarni tadqiq qilib kelmoqdalar. Ular Iso Masih haqiqatdan ham tirik. U Rabbi. Ular bilan shaxsiy muloqotga kirishamiz degan xulosaga keladilar. Bu bizning e'tiqodimiz asosidir. U o'rganish uchun ochiq, bama'ni va oqilonadir. Bu bizni mening asosiy fikrimga qaytaradi. Agar bizdagi Masihning haqiqiy ahamiyati va tajribasini bilishni xohlasak, bu obyektiv, aniq g'oyali masihiylikning asosini tashkil qiladigan e'tiqodni qabul qilishni va uni hayotimizning har bir kuniga olib kirishni biz o'rganishimiz kerak. Faqat shunday qilibgina biz huzur halovatda o'sa olamiz. Bundan 2000 yil ilgari bularning hammasini ta'kidlagan Iso hozirda ulug'langan va otaning o'ng qo'li tomonida yuksakda o'tiribdi. U hanuz bizda va biz orqali muqaddas ruh sifatida yashayotgan o'sha barhayot Masihdir. Iso Masih o'zining yerdagi xizmati vaqtida u haqda guvohlik beruvchi oyatlarga, jonli kalomga, yozilgan kalomga odamlar murojaat qilishlarini to'xtovsiz ta'kidlagan. Farziylarni tanqid qilar ekan, u shunday deydi. Agar Musoga ishonganlaringizda edi, menga ham ishonar edingizlar. U men haqimda yozgan edi. Yuhanno xushxabari 5-bob 46 oyat. Iso qayta tirilgandan keyin o'zining 2 shogirdiga hamrohlik qilib, Quddusdan 8 chaqirim uzoqligidagi Emmaus degan qishloqqa borayotgan edi. Lekin ularning ko'zlari uni tanimoqqa ojiz va ruhan tushkun ekanliklarini ko'rgan Iso, bularning hammasi shogirdlarining ishonchi susligidan kelib chiqayotganligini aytdi. Iso ularga, "Ey farosatsizlar, barcha payg'ambar so'zlariga ishonchi sust odamlar. Masih o'z ulug'vorligiga erishmoq uchun shu azoblarni boshdan kechirmog'i kerakmasmidi?" dedi. Shunday qilib, Iso Muso payg'ambardan tortib barcha payg'ambarlar kitoblarida o'zi haqida yozilgan oyatlarning hammasini ularga tushuntira boshladi. Luqo xushxabari 24-bob 25-27 oyatlar. Iso shogirdlariga qayta tirilgan holda namoyon bo'lgandan so'ng ularga dedi: "Men hali sizlar bilan birga bo'lganimda, men haqimda Muso qonunida payg'ambarlar va zabur kitoblarida hamma yozilganlari bajo kelishi kerak deb aytgan edim-ku. Mana shu bo'lib o'tganlarga to'g'ri keladi. Keyin oyatlarni anglamoq uchun shogirdlarining zehnini ochib yubordi. Luqo xushxabari 24-bob 44-45 oyatlar. Masih ularning zehnlarini charxlash va ularga yozuvlar xuddi tarix singari uning hayoti haqidagi hikoyalar ekanligini ko'rsatish kerak edi. Bugun esa u bizning aqllarimizni ochishi kerak va faqat shundan keyingina biz Xudo kalomining ma'nosini to'g'ri tushuna olamiz. Korinfliklarga 1-maktubning 2-bob 14 oyati bizga shunday deydi. Inson o'zining tug'ma his-tuyg'ulari bilan Xudo ruhi o'rgatgan narsalarni qabul qila olmaydi. U bularni tushunmagani uchun tentaklik hisoblaydi. Zero ilohiy haqiqatni ilohiy ruh yordamida muhokama qilish lozim. Masih va uning so'zi haqidagi haqiqiy bilim insonning ongi, intellektual qobiliyatlar yoki oddiy o'rganish tufayli kelmaydi. Xudo shunday deydi. Ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson aqli bavar qilmagan narsalarni Xudo o'zini sevganlarga muhayyo qilgan. Korinfliklarga 1-maktub 2-bob 9 oyat. Masih haqidagi haqiqiy bilimlarni biz o'zimiz uchun qanday qilib ocha olamiz? Bizlarga esa Xudo buni o'z ruhi orqali oshkor qildi. Korinfliklarga 1-maktub 2-bob 10 oyat. Mana nima uchun Paulusning maktublarida quyidagilarga o'xshash parchalar uchraydi. Men Rabbimiz Isoga bo'lgan e'tiqodingiz va butun Xudo azizlariga bo'lgan muhabbatingiz haqida eshitganimdan buyon doim sizlarni ibodatlarimda eslayman. Tinmay Xudoga shukronalar aytaman. Rabbimiz Iso Masihning Xudosi, ulug'vor Padar, o'zini tanib bilishingiz uchun sizga hikmatu vahiy ruhini ato etsin. Uning o'zi sizlarning ko'ngil ko'zlaringizni yorug' qilsin, toki u sizlarni naqadar ulug' bir umidga chorlaganini bilib olinglar. O'z azizlarini qanchalik boy va ulug'vor bir merosga sazovor qilganini qadrlanglar. Biz iymonlarga ta'sir o'tkazayotgan Xudoning hadsiz poyonsiz kuch-qudrati buyukligini ham bilib olinglar. Efesliklarga maktub 1-bob 15-19 oyatlar. E'tibor qiling, donishmandlik va vahiylik hayot davomida qo'lga kiritilgan xususiyatlar emas, balki Xudoning in'omlaridir. Xudo bu in'omlarni kimga beradi? Xudo mag'rurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatlidir. Yoqub 4-bob 6 oyat. Masihning Rabbining kim ekanligi va biz Xudo bandalari kim ekanligimizni anglash har qanday aqlli fikrlovchi shaxsdan itoatkorlikni talab qiladi. Nima bo'lganda ham bizning Masihga itoatkorligimiz qandaydir ma'noda mantiqqa ziddir. Bir tomondan yozilgan kalom haqiqatning xolis mezoni sifatida bizga zarur. Ammo boshqa tomondan biz qog'ozdagi siyoh harflarni oddiygina bilishdan yuqori bo'lgan ruhiy tushunchaga bizning aqlimizni ochish uchun muqaddas ruhga itoatkorlikda yashashimiz kerak. Xudo haqiqatni o'z yozilgan kalomiga qarshi ochmaydi. Lekin u shuningdek uning bandalari yozilgan kalomning bilimdonlari bo'lishlarini xohlamaydi. Chunki ularning maqsadlari o'zi barhayot kalom bo'lgan Masih shaxsini anglashdan iborat emas edi. Agar biz birinchisida xatoga yo'l qo'ysak, ya'ni ruhiy bilimni yozuvlarning xolis haqiqatidan chetda qidirsak, biz himoyasiz bo'lamiz va barcha turdagi haqiqatdan yiroq bema'niliklarga, xatolarga yo'l qo'yishga moyil bo'lib qolamiz. Biz turli ta'limotlarning shamoli bilan uchib, tebranib yuradigan quv odamlarning xiylasi va tarqatayotgan soxta ta'limotlarning qurboni bo'lib, yo'ldan ozib ketadigan bo'lib qolamiz. Haftasiga bir necha marta menga Inson insonga radio dasturiga shunday toifadagi tinglovchilar qo'ng'iroq qilishadi. Mezon yoki haqiqat kriteriyasi yo'q odamlarni qanchalar xatoliklar kutayotganligini ko'rib hayron qolasan. Bir kuni kechki payt telefon orqali Larry qo'ng'iroq qildi. U o'zining shaxsiy muammolariga javob qidirar edi. Suhbatimizning boshida u masihiy ekanligini aytdi. Ammo suhbat davomida u xudo kalomini yaxshi tushunmasligi ayon bo'ldi. Men uning xalos bo'lish haqida undan to'g'ridan-to'g'ri so'rashga qaror qildim. "Larry," dedim men. "Keling, o'tmishga qaytamiz. Siz o'zingiz shaxsan Iso Masihni o'z qutqaruvchingiz sifatida qabul qildingizmi?" "Umuman olganda yo'q," javob qildi Larry. "Lekin bir kuni men uning yuzini oyda ko'rdim. Men idoramda masihiylar quloq eshitmagan g'aroyib hodisalarni gapirganliklariga guvoh bo'lganman. Tabiiyki, har qanday masihiy gunohga botishi mumkin. O'z-o'zidan buning qandaydir uyatli joyi yo'q. Ammo masihiy bemalol joyida o'tirganicha, "Xudo menga boshqa ayol uchun xotiningdan voz kechgin deb aytdi" degan gaplarni eshitganimda o'zimni yo'qotib qo'yaman. Nima deyishimni bilmay qolaman. Axir odamlar o'zlarini shu darajada alday oladilarmi? Bemalol. Odamlar shahvatni, yolg'onni, o'g'irlikni, g'iybatni va pastkashlikni oqlaganliklarini eshitganman. Yana bu qisqagina ro'yxat xolos. Oqlardilar, ammo hech qanday vijdon azobini his qilmas edilar. Bu qanday qilib sodir bo'lishi mumkin? Chunki ular tasavvurga ega emaslar, yoki ataylab xudo kalomining beg'araz mezonlarini eshitishni xohlamaydilar. Men shunga o'xshagan voqealardan juda ko'pini aytib berishim mumkin. Ularning ba'zilari radio dasturga telefon qilgan ayolning hikoyasidan ham kulgiliroqdir. O'sha ayolning aytishicha, uning yuqoridan qayta tug'ilishi u o'z oshxonasida o'tirib, shift ostida yig'ilgan va suzib yurgan bulutlarni ko'rgan kuni sodir bo'lgan ekan. U bu voqeani o'zining ma'naviy kechinmalari deb ta'kidlardi. Boshqa hikoyalari juda qayg'uli. Masalan, men jamoatda tarbiyalangan, bolasi okultizmga berilib ketganligidan qayg'uga botgan juda ko'p oilalarni kuzatganman. Bizga tuyg'ularimizni va fikrlarimizni, bu hayotimizda har kuni duch keladigan falsafalar va havaslarimizni baholay olishga qodir qiladigan xolis va o'zgarmas haqiqat nihoyatda zarur. Haqiqiy masihga xizmat qilish uchun biz muqaddas kitob masihiga xizmat qilishimiz kerak. Har qanday o'zga masih bizni qutqara olmaydi. Haqiqiy masih hayotining yangiligiga kirishga qodir qila olmaydi. Bular inson tasavvurining mevasidir. Muqaddas kitobdan bo'lmagan ishonish bu butparastlikdir. Shu ma'noda odamning o'z yaratgan xudoga sig'inish orqali ko'hna istak qondiriladi. Faqat yozuv orqali biz xudo haqidagi to'la va ishonchli haqiqatni, inson qutulish va hayot to'g'risida bilib olishimiz mumkin. Boshqa qarama-qarshi tomonga o'tib qolish ham unchalik qiyin emas. Sahifalarda nashr qilingan odatdagi so'zlar, ta'limotlarni bilish yoki tizimli ilohiyot nazariyasi tirik xudo bilan uchrashish istagida bong urayotgan yuraklarimizdagi xudo bo'shlig'ini to'ldira olmaydilar. Hali ham samimiy, sodiq bo'lgan masihiylar farziylarining xatolarini takrorlaydigan holatlar uchrab turadi. Ularga Iso shunday deydi: "Sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar, chunki ular orqali abadiy hayotga erishamiz deb o'ylaysizlar. Ana o'sha bitiklar men to'g'rimda guvohlik beradi. Ammo sizlar abadiy hayotga erishish uchun men tarafga kelishni istamaysizlar-ku. Yuhanna o'qish xabari 5-bob 39-40 oyatlar. Jun Amerikadagi eng yaxshi seminariyaning professori yunon tili va yangi ahd o'qituvchisi edi. U rahimdil va yumshoq ko'ngilli bo'lib, fakultet talabalari va hamkasblari uni juda yaxshi ko'rishardi. Ammo uning qalbi tashqi xulqiga umuman mos emas edi. U tushkunlikda bo'lib, juda zaiflashgan va borgan sayin umidsizlik botqog'iga botib borardi. Ammo bir kuni u inson insonga dasturida mening barhayot masih haqidagi so'zlarimni eshitib qolibdi. Xuddi o'sha kunlarda yana u aynan shu mavzuda dars beradigan boshqa bir o'qituvchini uchratibdi. Nihoyat, u o'zi axtargan tinchlik va quvonchni topdi. Yoshligimda men doimo Xudoga xizmat qilishni xohlardim, izoh berdi Jon. Seminariya menga masihiylik ishida o'zim erisha oladigan eng oliy pog'ona bo'lib tuyulardi. Grek tilini o'qitishni esa eng kerakli ish deb bilardim. Ammo albatta, shu maktabda ishlab, men haqiqatni tushundim. Oliy darajada men Iso Masihning o'ziga muhtoj edim. Grek tilida esa Isoni topib bo'lmaydi. Men xuddi xavoriy Pavlus singari chinakam Rabbim Iso Masihni bilishning afzalligi oldida men hamma narsadan, hattoki o'z ma'lumotim va bilimlarimdan voz kechishga tayyor edim. Men yozuvni bilardim. Biroq yozuvlardagi tirik Masihni men yo'qotar edim. Uni faqat itoatkor, bolalarcha samimiy e'tiqod orqali bilish mumkin. Bu qanday yuz berdi? Shunday mashhur mehnatkash olim ilohiyotni o'rgansa, muqaddas kitobni asl o'zi yozilgan tili mutaxassisi bo'lsa-yu, Isoni topa olmasa. Muqaddas kitob shunday deydi. Xudo mag'rurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatlidir. Yoqub 4-bob 6-chi oyat. Xudoning butun haqiqati huzur halovatdagi o'z muhtojliklarini tan oladigan mustaqil masihiycha yashay olmasliklari haqidagi haqiqatni o'zlari tushuna olmasliklarini bila oladigan itoatkor odamlarga qaratilgan. Mag'rurlar huzur halovat ololmaydilar. Chunki ular huzur halovatni olishni istamaydilar. Chunki ular o'zlarida hamma narsa yetishiga ishonadilar. O'z qobiliyatlarini sevadilar. Demak, ular so'zlarni o'rgana oladilar. Yozuv haqida fikrlay oladilar. Ammo Masihga ega bo'la olmaydilar. Yuqori darajali aql zakovatga va sovuq yurakka ega bo'lish hech qiyin emas. Mening kuzatishlarimga qaraganda, Xudo odamlarning yuraklarini vasvasaga soluvchi aql mag'rurligidan kuchliroq odamlar kamdan-kam uchraydi. Pavlus shunday deb ogohlantirgan. Bilim kishini shishintiradi. Korinfliklarga 1-maktub 8-bob 1-oyat. Ammo Jonga o'xshagan kimdir Masih shaxsiga javob bergan paytda Xudo ajoyib tarzda Masih tanasining tuzilishi uchun olimlik, bilim va tajribaning butun yukidan foydalanadi. Bugungi kunda Jon bebaho va faoliyat yurituvchi o'qituvchi va maslahatchidir. Shubhasiz, ta'lim olish ajoyib narsa. Lekin bilim olishda biz Korinfliklarga 1-maktubning 13-bob 2-oyatini esdan chiqarmasligimiz kerak. Agar bashoratgo'y bo'lsam, agar butun sirlardan voqif bo'lib, har qanday ilmni bilsam, agar tog'larni ko'chiradigan iymonga ega bo'lsam, lekin sevgim bo'lmasa, men hech narsa emasman. Huzur halovatda o'sish uchun bizga bu qoidalarning ikkalasi ham kerak. Yozuvga xuddi bizning hayotimiz uchun haqiqatning Xudo vahiyligi kabi sodiqlik va bizga yozuvdagi Xudoni anglashga imkon beruvchi muqaddas ruhga itoatkorligimizni kamtarona tan olish. Bir kuni bundan 20 yillarcha oldin men Wilbur ismli ajoyib bir odamni uchratdim. U haqidagi xotiralarim meni doimo Xudo kalomini aynan yuqoridagi qoidalar bilan o'rgatishda davom qilishga undaydi. Men masihiy bo'lganimdan so'ng oradan bor yo'g'i 1 yil o'tib, men hali o'z martabamning ilk pog'onalardan chiqib borayotgan paytlarim edi. Men o'sha paytda Nyu-Yorkdagi tashkilotchilik uchrashuvida ishtirok etardim. Aeroportga borish uchun men limuzinda uzoq yo'l bosishim kerak edi. Og'ir ishchanlik va sovuq muhitda bo'lib o'tgan suhbat paytida men ancha keskin holatda o'tirdim. Bunday suhbatdan so'ng davdabali limuzinning orqa o'rindig'ida katta amaldorga o'xshab o'tirish meni sira o'ziga jalb qilmasdi. Men haydovchi Wilberga "Sening yoningdagi old o'rindig'da o'tirishni xohlayman" deb aytdim. Qisqa suhbatdan keyin Wilber menga yoqib qoldi. Men unga Masih haqida hikoya qilib berishni xohladim. Men Wilberdan Iso Masih haqidagi xushxabarni qachonlardir u eshitgan yoki eshitmaganligini so'radim. Wilber o'rindig'da o'tirgan joyida nafasini ichiga yutib, hayajon bilan so'radi. "Siz masihiymisiz?" "Ha", deb javob qildim men. "Sizchi?" "Ha, janob", dedi. "Masihiy bilan bir mashinada yurish qanday yaxshi. Men Isoni biladigan odamlarni juda kam uchratganman." Bir soatlik bu yo'lning qolgan qismi huzur halovatda o'tdi. Yuzaki ishchan holatda o'tgan to'stopolondan so'ng Wilber men uchun bir zumlik toza havoda edi. Biz bilan qanday qilib Masihga kelganligimiz haqida, umuman hayot haqida nimalarni bilganligimiz haqida suhbatlashdik. Yana Masih haqidagi bilimimiz bizning oilaviy hayotimizni qanday o'zgartirganligi haqida ham bir-birimiz bilan o'rtoqlashdik. U bilan gaplashganim sayin men Wilberning juda aqlli odam ekanligiga ishonch hosil qila bordim. Masih bilan yaqin o'zaro munosabatlardan huzur halovat olgan yillarim davomida Xudo donishmandligi mening butun vujudimga singib ketgan edi. Mening Wilberga bo'lgan hurmatim daqiqa sayin oshib borardi. Keyin suhbat kutilmagan vaziyatga o'zgardi. Men o'zimda bo'lgan muqaddas kitobni o'rganishim haqida gapirayotganimda Wilber, "Menda muqaddas kitob yo'q", deb aytib qoldi. "Sizda muqaddas kitob yo'qmi?" so'radim men undan hayron bo'lib. "Men uni sizga sovg'a qilishni xohlardim, Wilber. Menga o'z manzilgohingizni ayting. Men idoramga kelgan zahotiyoq sizga muqaddas kitobni yuboraman." Wilber o'zini yo'qotib qo'ydi. Tashvishli ohangda nimalardir deb g'uldiradi. Keyin u shunday dedi: "Janob George, siz juda mehribon ekansiz. Ammo siz bekorga vaqtingiz va pulingizni sarflaysiz. Men o'qishni bilmayman." Men lol bo'lib qoldim. Mening yonimda muqaddas kitob haqiqatini hali men uchratgan odamlar ichida hech kim unchalik tushunmaydigan odam o'tirardi. U esa hatto muqaddas kitobni o'qishni bilmayman deb ham aytdi. "Unda siz qanday qilib shuncha narsalarni bilib oldingiz, Wilber?" so'radim men. Uning yuzida yana jilmayish ifodasi paydo bo'ldi. "Ehtimol, men o'qishni bilmasman, janob Jorj. Lekin men haqiqiy ezgulikni eshitaman. Men Isoni yaxshi ko'raman. Va jamoatda yoki radiodan u haqda ko'proq bilib olish imkoni bo'lgan zahotiyoq men diqqat bilan quloq solaman. U menga yo'l ko'rsatishini so'rab, Xudoga iltijo qilaman. U har doim menga yordam beradi." Men uyga qaytganimdan so'ng Wilberga foydali bo'la oladigan narsalardan ba'zilarini unga yubordim. Jumladan, magnetofon tasmalariga yozilgan yangi ahdni. Wilber bundan o'zi uchun foydalanganligiga men shubhalanmayman. O'qiy olmasligiga qaramasdan, huzur halovatda o'sish uchun uning juda muhim fazilati bor edi. Uning Xudoni sevuvchi yuragi, itoatkor e'tiqodi bor edi. U ruh tomonidan o'rgatilar edi. Ammo eng muhimi shu ediki, u hech qachon o'zining birinchi sevgisi bu shaxs ekanligini esdan chiqarmasdi. Bu toshlardan Rabbi Iso Masih hech qanday aralashmalarsiz haqiqiy hayotni qurishi mumkin. Ana shunday xususiyatlarga ega odamga kerak narsa bu o'qish orqali yoki eshitish orqali Xudoga yaqinlashishdir. O'sha paytdan beri mening hayotimda doimo Wilberning misoli gavdalanaveradi. Uning o'qishga tashnaligi Xudo menga hadya qilgan o'qiy olishning afzalligini eslatib turadi. Ammo ayni paytda Wilber hech qanday ma'lumotga ega emas. Qo'lga kiritgan donishmandligim mening ismimga o'z bilimimdan zavqlanish kerak emasligini tushurdi. Agar men muqaddas kitobga faqat bilim uchun murojaat qilsam, unda faqat bilimdan boshqa narsa ola olmasligimni tushundim. Mana ruhiy tashnalik yo'lidan ozib ketishning asosiy usuli. Ammo agar mening istagim Masihning o'zini anglash bo'lsa, u menga o'zini namoyon qiladi. Ayni paytda men muhtoj bo'lgan barcha bilimlarni beradi. Mana o'sish yo'li. Mening qavm boshi do'stim, Masih sizda degan fikr men uchun g'ayrioddiy eshitiladi deb ta'kidlaydi. Haqiqatda esa sizdagi Masihda hech qanday g'ayrioddiylik yo'qdir. Bu Xudo kalomida aniq bayon qilingan dalildir. Biroq endi men Xudo uchun yashay deb qonun oldida o'lganman. Ha. Qonun o'zi meni o'ldirdi. Men Masih bilan birga xochga mixlab qo'yilganman. Endi yashayotgan men emas, balki Masih mening ichimda yashayapti. Endi tanada yashayotganimga kelsak, meni sevgan va men uchun o'zini fido qilgan Xudoning o'g'liga bo'lgan iymon bilan yashayapman. Galatiyaliklarga maktub 2-bob 19-20 oyatlar. Lekin yozuv nafaqat ulug'vor umidimizning mag'zi, sizning ichingizdagi Masih degan haqiqatni e'lon qiladi. Balki shuningdek, bizda Masihning fikri bor ham deydi. Mana shu Masih fikri qayerda? U yer yuzida yashaydigan va yangidan tug'ilgan har bir masihidadir. Demak, Masihning sizda borligi haqiqat, har qanday masihiy his qiladigan xolis fikrdir. Bu haqiqat, chunki biz iymonlar sifatida kuchning, donishmandlikning va bilimning yangi manbaiga egamiz. Shuningdek, Masih shaxsiyatidagi hayot va solihlik uchun bizga kerak bo'ladigan barcha narsalarga ham egamiz. Men Wilberda ana shuni ko'rdim. Tashqaridan u donishmandlikka, rahimdillikka va ba'manilikka to'la odam bo'lib ko'rinadi. Lekin bu xususiyatlarning haqiqiy manbai barhayot unda yashaydigan, uning shon-shuhratiga ishonch bo'lgan Masihdir. Mana shular huzur-halovatda o'sishning asosiy manbai bo'lib xizmat qiladi.